Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih Matto xushxabarining 22-bobi, 37 hamda 40 oyatlarida shunday degan edi. Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. O'zgani esa o'zing kabi sevgin. Bizlarga yaxshi ma'lumki, Xudoning o'zi sevgidir. Bu degani, demak u har qanday egoizmdan mahrumdir. Demak, Xudovand biz insonlardan nimaiki talab qilayotgan bo'lsa, bu uning emas, aksincha insonlarning marhamati uchundir. Demak, Xudovandning amrlarini bajarayotib, biz o'zimiz uchun marhamat olamiz. Eng buyuk marhamatlardan biri bu Xudovandni yaqinroq tanib bilish va iymonda o'sib, mustahkamlanib borishimizdir. Ikkinchi buyuk marhamatlardan biri esa atrofimizdagi insonlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishimizdir. Mana shu ikki muhim omil har bir insonning hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Qolgan narsalarni esa ikkinchi darajali deb aytsak ham bo'ladi. Sabab har qanday yetuk masihiy inson yuqorida aytib o'tganlarimizga qattiq amal qiladi. Shuningdek, har bir ota-ona ham o'z farzandlariga Xudovandning amrlariga amal qilishni o'rgatib bormog'i lozim. Masalan, biz bolalarimizga ibodat qilishni o'rgatganimizda, ularning masihiylik hayotidagi muhim narsani kalitni qo'llariga topshirgandek bo'lamiz. Lekin bolamiz har tomonlama yetik bo'lsa-yu, ammo Xudovand bilan aloqasi bo'lmasa yoki Xudovandga ibodat qilishni va Xudovand bilan ibodat orqali suhbatlashishni bilmasa, bu xuddi ularda chiroyli uy bor-u, lekin uyga kirish uchun ularda kalit yo'qdek bo'lib qoladi. Bizlarning bolalarimiz ham xuddi biz kattalardek doimo Xudovandga ibodat qilishga haqlidirlar. Rabbimiz har bir insonni ibodat orqali Xudovandning marhamatiga sazovor bo'lishimizga chaqiradi. Qaysiki Xudovand bilan doimo aloqada bo'ladigan kishilar uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'qdir. Biz ibodat orqali Xudovandning sifatlarini tobora chuqurroq o'rganib boramiz. Ibodatimiz xuddi qog'ozda yozilgan ro'yxatni navbat bilan o'qiyotgandek bo'lmasligi kerak. Ibodat aksincha tabiiy ravishda Xudovand oldida chin yurakdan aytilmog'i kerak. Ibodat har birimizning hayotimizda sodir bo'lishi kerak bo'lgan qo'shimcha narsa emas, balki har birimizning hayotimizni asosi bo'lmog'i lozim. Bolalarimizni ibodat qilishga o'rgatish bu ularga Xudovandning yuzini qidirishga o'rgatish demakdir. Aynan shularni ham ibodat orqali Xudovanddan javob sifatida olishimiz mumkin. Ibodat bu o'z maqsadlarimizni amalga oshirish uchun Xudovandga aytiladigan gaplar emas, yoki shu dunyoda erisha olmagan marhamatga ega bo'lish uchun olib boradigan yo'l ham emas. Ibodat bu Xudoning sevgisiga olib kiruvchi bir darvozadir. Azizlar, kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.